Chicago with music from the city's hip-hop ambassadors.
برنامجка صلي رمضان.
halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin 25ka bisha Janaayo sanadka 2022 Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 aroornimo idaacada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaad la socodsiin doonaa Jacfar Kuka iyo anigu Asahra Cabdi Axmed.
Todobada dadacadeena dhalinyaradana ku maqli doontaan dhageystayaal waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Muqdisho ka sameeyay naadi dhiiri geliya qorayaasha dhalinyarada.
Hadafka loo aasaasay golahan uu gaaray waxaa ka mid ah in uu kala shaqeeyay qorayaal badan oo ay ka mid yihiin qoraaga buugga garsoorka go'aaminta ee Suleyman Iido, waxaa kaloo ka mid ah in la shaqeeyeen qoraaga kale asagana qoray galka xigmadaha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada naafada ee Soomaaliya.
Kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Taradada oo ku jiraan 5 caruur ah oo wada dhalatay ayaa ku dhimatay dagaal xalay fiidkii ka qarxay magaalada Baladxaawo. Dagaalkan ayaa markii hore waxaa ku dhintay taliye ku xigeenka saldhigga booliska ee degmadaasi Baladxaawo Maxamed Cabdinuur oo markaasi asagii ilaalo la socotay ee wadeen howlgallo ay ku sugayaan gudaha magaalada amnigeeda. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamada cadu ah wasiirka hore ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku dhumaaneysanaya waayadan badhinaca Kenya iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gada gaar ahaan degmada Baladxaawo ayaa qaatay ilaa waabarigii Saaka. Dadka degmada ayaa qaarkood isaga cararay magaalada markii rasaastii madaafiicday u adkaysan waayeen, waxaana la sheegay in 5 caruurta ee dhimatay uu gurigooda ku dhacay madfac. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iska difaaceen weerarkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah. Dowladdu waxa ay sheegtay in jabhad fallaaga isla markaasina dowladda Kenya ay hubeynayso ay u soo talowday xuduudda Soomaaliya eena warar ku soo qaadeen gobolka Gedo.
Gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka ayaa hoggaaminaya qaybinta tallaalka iyadoo qiyaasii 13% dadkiisa laga tallaalay xanuunka COVID-19. Waxaa xiga gobolka West Virginia oo tallaalka gaarsiiyay dad lagu qiyaasay 11%. Tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacayo ayaa hoos u dhacday kadib markii ay cirka isku shareertay intii lagu guda jiray ciidaha Thanksgiving iyo weliba dhammaadka sanadka. Tirada ayaa laga dareemay sare u kac gaaraya 5.2% wadarta kiisaska COVID-19 ee la diiwaan geliyey 30 maalmood ee lasoo dhaafay. Sida ka muuqata falanqayn ay Reuters ku sameysay xogta la xiriirta COVID, 200 maalmood ayay ku qaadatay inuu soo rito 5 milyan ee ruux ee ugu horreysay Mareykanka. 5 milyan ee xigtayna waxa ay ku qaadatay 3.9 maalmood. 5 milyan ee ku xigtayna waxa uu ku haleelay muddo aan ka badnayn 30 maalmood. Sidoo kale 5.2 maalmood ayuu ku gaaray 5 milyan ee xigtay, halka 5 milyan ee ugu dambaysana uu ku haleelay 4.2 maalmood oo keliya. Si tirada guud ee xanuunku uu gaaray ay u noqoto 5.2 milyan oo ruux dalkan Mareykanka oo keliya. Tirada dhimashada Mareykanka ayaa sidoo kale sare u kacday sanadkan maadaama ay in ka badan 70,000 oo qof naftooda ku waayeen 5.2 maalmood ee lasoo dhaafay xanuunkaasi, taasoo tirada guud ee dadka uu coronavirus ku laayay dalkan Mareykanka ka dhigaysa in ka badan 417,000 ruux, waxaana la saadaalinayaa in tiradu ay ka badnaan doonto 500,000 dhammaadka bisha Februari ee soo socota. tirada bukaanka isbitaalada la siixiyay ayaa hoos u dhacday 10 maalmood ee la soo dhaafay. Khamiistiina waxa ay markii ugu horeysay 17-kii Diseembar ka hoos martay 120,000. Qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ayaa ka walaacsan in tallaalka hadda socda aanu si fiican u difaaci karin noocyada cusub ee fayraska, gaar ahaan midka Koonfur Afrika. Dhalinyarada wax qorta ee ku nool magaalada Muqdisho iyo Bahda wax akhrisa ayaa samaystay naadi u gaara oo lagu magacaabo Qalindow. Waxa ay iska caawiyaan qoraalka buugaagta, akhriska, faafreebka iyo weliba soo bandhigista buugaagta cusub. Xasan Qaraabo oo ah qoraa ahna hogaamiyaha golahan ayaa waxaa la kulmay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulcaziis Barrow, waxaana ugu horeyn weydiiyey sida naadigan lagu aasaasay.
Barnaamijka golaha Qalindowr waa wuxuu isugu jiraa akhristayaal iyo qoraayaal oo ku bahoobay golaha Qalindowr, wuxuuna bilaabay fikirkan oo soo dhashay markii lagu soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho ee laga soo laabtay qixii dhalinyaradii wax bartay dalka, macnaha wax ku bartay dhibkiisa arkay, ayaa waxa ay bilaabeen sidee u samatan bixi lahaayeen dalka inay isku sameeyaan, macnaha qol walba meeshii ay isleedahay waxba ka jihin karta. Marka qoladan waxay garteen oo qoraayaashii iyo akhristayaashii isugu jira inay dalka ka jiheeyaan dhanka akhriska iyo qoraalka, markii maadaama ummadda ay wax akhriso waxa ay fahmi karaan muhiimadda ay leedahay wada noolaashaha iyo ixtiraamka iyo tanaasulka iyo waxay leedahay. Sidaas daraaddeed markuu ku soo bilaabay fikirkan ah in la bineeyo ama meel isugu keeno dadka akhristayaasha iyo qoraayaasha, golaha Qalindowr ahaan markii aan ka hadalno waxaa la aasaasay 2019-kii bishii lixaad la aasaasay, waxaana aasaasay dad qoraayaal ah iyo dad macallimiin isugu jiraan oo jaamacado wax ka dhiga. Waxaan ugu talagaleen waxa waaye in ay isbeddel ku sameeyaan barnaamijka qoraalka Soomaalida, habka wax loo qoro, ay ka qayb qaataan tifaftirka iyo soo bandhigista buugaagta iyo horumarinta afka.
Ilaahay, hadda marka maxaad qabateen oo hadafkii loo aasaasay golahan uu gaaray?
Hadafkii loo aasaasay golahan uu gaaray waxaa ka mid ah in uu la shaqeeyey qoraayaal badan oo ay ka mid yihiin qoraaga buugga garsoorka iyo go'aaminta Alle Suleymaan Iidow oo ay ka qayb qaateen tifaftirkiisa iyo faafreebkiisa. Waxaa kaloo ka mid ah inay la shaqeeyeen qoraaga kale asagana qoray Galka Xigmadaha, Liban Cabdi Xuseen Dacaad, oo asagana ay la shaqeeyeen oo ay kala qayb qaateen tifaftirka iyo faafreebka buuggiisa. Waxyaabo kale oo ay qabteen waxaa ka mid ah in ay sameeyeen barnaamij laha kaahiye oo lagu talagalay wacyigelinta bulshada oo yahay hadafkiisana uu yahay ama yoolkiisa lihiistiisa uu yahay in la baabi'iyo ama la tirtiro dabeecadda wax akhris la'aanta iyo wax qoris la'aanta.
Iyadoo dad fara badan oo qoraal la sameeyey hore arrimahaas uga cawdeen, barnaamijkan kaahiye oo runtii muujinaya in hadaf dheer aad ka leedihiin, sideeba ilaahay hadda uga howlgalay Muqdisho? Maxaase ku soo bandhigteen oo arrintaas aad ka sameyseen wax akhris la'aanta lagu dagaalamo?
Waxaan ka qabanay iskuulaadka aan booqanay Imaam Dahabi ka mid aha, oo aan barnaamijka ardaydiisa aan kala hadalnay muhiimadda ay leedahay akhriska iyo waxa laga heli kara iyo miraha laga heli kara akhriska, qoraalka iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada, ilaalinta iyo dhaqanka faa'iidada uu leeyahay, in uu yahay dhaxal reeb inuu yahay qoraalka, akhriskana uu yahay maanfurid. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada ay ogaadaan muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qoraalka ay leedahay. Marka meel walba ay joogaan, iskuulaadkana oo ku booqanaa, goobahan oo isugu yeernaa oo barnaamijyaan u qabanaa oo mar walba lagu gorfeynaa buugaagta lagu soo bandhigay aragtiir, waxaa ka mid ahaa mid mar dhow aan qabanay oo ahaa buugga lagu gorfeynayay What Can't Money Buy,
waxa aanay lacagta gooyi karin. Marka dhinaca kale ka fiiriso Soomaaliya, marka ay dhalinyaro buugaa qoraan, waxyaabaha ugu badan oo dad fara badanna weli mankooda ka guuxaya la xasuusanaya waxaa ka mid ah jacaylka iyo waxyaabaha la halmaalo oo kale. Laakiin hadda garsoorka iyo go'aaminta Alle oo mutawalla Sharcaawi ahaa wasiirkii hore awqaaftay arrimaha diinta Masar oo la turjumay oo qoray, barnaamijkan waxa lacagtaani gooyi kareen oo kale la soo bandhigaya, iyo waxaa moodaa aragti ka duwan aragtidii wax lagu qori jirayna wax ku qortaan, sidee taasi mararka qaar u suuro gasha maxaad akhrisaan?
Anaga waxaan akhrinaa waxa waaye akhristayaal fiicanna noqonaa rabnaa, dadkana inaan usoo gudbina afkaar waaweyn. Ma ahan keliya nolosha jaceyl iyo wax lamida iyo nolol keliya laga sheekeeyo, laakiin waxaa loo baahan dadka inay maskaxdooda furnaato oo ay wax badan ogaadaan si ay macnaha qofnimadooda iyo dadnimadooda ay u dhisanto, iimaankoodana uu xoogaado. Anaga marka muhiimadda aan leenahay waxa waa shakhsiyad xoog leh, qofnimo xoog leh, iyo qof iimaankiisa dhisan ina helno. Marka waxa aan ka hadalno waxa afkaar waaye, ma ahane waxyaabaha hoose inaan inta badan isku mashquulino. Marka barnaamijyadeenna waxaan ku soo bandhignaa waxa xogsida journal dhahayo oo bisha hal mar soo bixi jiray, laakiin dayantan aan soo bixin sababo dhaqaale awgeed, laakiin aan rabnay inaan dib u bilowno bacda corona aan dib inoo soo bandhigno. Marka waxyaabaha aan ku soo bandhigayna ma alaaba anaga aan jecelnaa waxa waaye waxyaabaha waaweyn inaan diyaarada saarno, maadaama qorayaasha kale ay diyaarada saaraan horumarinta nafta iyo waxyaabaha la xiriira jecaylka iyo waxyaabaha la xiriira iyo sheekooyinka.
Marka inta afkaar baad soo bandhigaysaan, afkaarina soo bandhiga waddan colaada kasoo qabanayaana runtii wax badan baa la isweydiin karaa. Aragtiyada aad sida goonida uga hadashaan oo aad rabtaa inaad soo bandhigtaan iyagoo weliba cilmi la xiriira meelaha sida tooska u taabataano Soomaaliya la falgalaya, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan oo dhalinyarada iyo dadka hadda Soomaalida ah haysta waxaa ka mid ah inaysan moral lahayn ama wax damiir ah. Damiirka macnaha dhintay waxaan ka wadaa qofku inuu maanta aaminsan yahay hadduu lacag helo inuu wax walba ka tanaasulayo. Marka si aysan taas u dhicin, inaan dadka tusnaa arna war moral wax aysan lacagta goynin inay jiraan oo ah waxyaabaha qofnimada la xiriira. Waxyaabaha aan la dirireyn waxaa ka mid ah oo aan rabnay inaan dadka kala hadalno in ay musuqmaasuq iyo waxyaabahaas ay yareeyaan si ay u ogaadaan dadnimadooda iyo qofnimadooda waxa ay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Qaraabo oo Muqdisho ugu waramay Cabdilcaziis Barrow. markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha haddaanu u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii Zakariya Kobciye.
jiro iyo aad miiranay dad baa kula soo hadana adiga sadii waxay sanifan xalay si weyn uga soo jeedo sagal wajila jiro iyo aad miiranay
dhalinyarada naafada ah ee Soomaaliland ee waxbartay ayaa sheegay inaysan haysan fursado shaqo oo ka turjumaya shahaadooyinka ay haystaan. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Axmed Cabdi Muuse oo haysta shahaadada darajada heerka masteriska. Aqoontiisa iyo shaqadiisa uu hayana ayuu uga waramay waqtigan wariyaha VOA-da ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Goot.
Waxaan ka mid ahay naafada kunol Soomaaliland ee gaar ahaan gobolka Awdal Boorama waliba waxa inta ay sii dheer aniga ah bahda aqoonta amud laba master iyo hal degree adoo imika waxaan ka shaqeeyaa dawladda hoose ee Boorama marka aad eegto waxbarashada oo laba master ah ama dayacni heerka waxbarasho iyo shaqada aan hayo horta runtii isku ma dhigmaan waa markaan ka hadlo intayada waxbaratay ama naafada waxbarata oo waliba aan ugu roonahay de waxa weeye runtii horta markaad aragto ninkii naafada ahaa ee waxbartay oo halkaa jooga waliba shaqo aan u qalmin runtii oo aan haba yaraateen muxuu ahaanay dadka caadiga ah aan u cuntanteen aanay qaateenna balse anigu danto ay igu qasabtay runtii
waxaad sheegtay in laba master aad haysato oo waxbarashada iyo digriigii aqoonta aad baratay maxay ahayd labada master ku qaadatay iyo digriigaaga hore ee jaamacadda Canuud
waxay ahayd digriiga hore aniga oo kasoo qalinjabiyey Canuud 2015 ee bachelor degree waxa ku soo qaatay accounting ama xisaabaadka 2017 waxaan soo qaatay public administration ama maamulka arrimaha bulshada oo dawladda hoose oo imika aan joogo aan uga shaqeeyay runtii iyadoo waliba aan booga laftideeda aan ku qalinjabiyeyna ka qoray dawladda hoose 2017 waxaan mar kale aan diyaariyey maamulka iyo maaliyadda oo wali dawladda hoose oo soo hoos galeysa waxaan leeyahay wali horta sidaan wax u bartay iyo heerka shaqo ee aan joogaa ismalaha waxaan ku shaqeeyaa marka madax qaybeed qaybta nadaafada iyo maartayeen ee qaybta arrimaha bulshada ayaan ka shaqeeyaa
Axmed madama aqoontan aad baratay ay tahay xisaabaadka maamulka iyo maaraynta laba shahaadada labaadana aad ku haysato marnaba ma la xidhiidhay shirkadaha gaarka loo leeyahay inaad shaqo u doonato ood howlaha u qabato
hase runtii waan ka raadiyey oo waxay ahayd markii digriiga koowaad aan soo qaadanayey shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aan la xidhiidhay taasoo ay cudurdaar iga dhigeen runtii inaanay halkan Boorama aanay waxba uga qaban karin laakiin Hargeysa iyo meel ka shisheysa dee aan ka doonan karo taasina runtii caqabad bay igu noqotay markaa dib waxaa lagu soo noqday dawladda hoose oo weli aanan haynin meel kale oo ay dhaanta waxaan isku qanciyoon kaliya shirkadii hore isgaarsiinta maadaama aan kala kulmay arin maxaan ku dhahdaa aan markaa aanan jeclaysan oo ah inay aanay maxaan ku dhahdaa i dhageysan waayeen ama ay i bambixi waayeen taasun baan muxuu ahaanay kuwa kalena aan ugu dhiiran waayey dhinaca kale waxaa jirta muxuu ahaan shirkadaha dhammaantood ama baananka gaarka loo leeyahay oo kale ha noqoto ama shirkadahan kale isgaarsiinta ha noqoto dhammaantood waxay ku jiraan dhismayaal dhaadheer oo kaabada leh kuwaas oo runtii muxuu ahaanay caqabadeeda leh oo maaragtay aan loogu talagelin dadka baahiyaha gaarka ah qaba marka intaasu baan anigu odhan karaa waa caqabada jira
dhalinyarta waxbaratay ee baahiyaha gaarka ah qabta marka ay shaqo raadsanayaan waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ee kala kulantaan meelaha shaqada u raadsataan haday tahay hay'adaha madax banaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay maxaa kamida
waxa kamida caqabadahaas way farabadan yihiin waxa kamida gaadiidkii ay ku gaari lahaayeen meelaha fursado ka banaayeen oo kale oo aanay inta badan muuqan haysan waxa kale oo kamida muxuuhan iyadoo aan la soo wargelin inta badan oo muxuuhanay aan looba sheegin oo dee warbaahinta yacni xayeysiisyada inta badan sida loo isticmaalo oo meelo gaara lagu dhajiyo aan guryaha ama meelaha waxbarashada oo kale waxbarashooyinka oo kale aan la geynin waxa kale oo kamida runtii muxuuhanay xirfadahooda iyo aqoontooda oo weli halkii laga rabay aan gaadhsiisnayn waxa kale oo jirta isdhexgalkii bulshada oo dhammaanba ay ka maqan yihiin runtii marka anu inahaasun baan horta iminka xasuusan karaa
xagga xukuumadda markaan wax kaa weydiiyo somalilan dhalinyaradiina waxbaratay heerkooga waxbarasho gaadhay inay qaataan digriiga labaad sida idin caawiyaan maxayse idin la qabtaan
horta runtii gebi ahaanba way ka gaabsay wax taageero ahoy muxuuhana la garab taagan tahay ma jirto oo aan ahayn barnaamijkan runtii shaqo qaran oo xabad xabad ay ku daraan taasina sideedii aanay uga faa'iidaysan laakiin ay u arkaan uun muxuuhanay dad culays ku haya mar walba oo maaratay xafiisada qaarkood laftooda aanay u dhiibin
axmed cabdi muuse wiil dhallinyara oo ka mid a dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qabta ee ku nool magaalada boorama oo aan ku wareysanaynay magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegeystayaal waa dhinacii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka f a kaabka ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu xiisaha badnaa ee kulamada f a kaabkana uu dhex maray kooxaha manchester united iyo liverpool kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda manchester united ee old trafford iyadoo labadan kooxood kulankoodana gudaha ingiriiska uu ka mid yahay kulamada aadka loo xiiseeyo kooxda manchester united oo gurigeeda joogta ayaana 3-2 ku garaacday kooxda liverpool waxayna ka soo reebeen tartanka koobka f a kaabka oo liverpool ay xalay ugu ekayd ciyaaryahan maxamed saalax ayaa kooxda martida ahayd goolka u daafuray laakiin mason greenwood ayaa manchester united u barbareeyey markii laysugu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaartana kooxda manchester united ayaa goolka labaysay marcus rashford ayaana u dhaliyey laakiin waxaa u barbareeyey ciyaaryahan maxamed saalax oo mar kale soo taabtay shabaqa kooxda manchester united qaybihii dambe ee ciyaarta ayaa bruno fernandes oo beddel ku soo galay waxa uu laadka xorta ah u dhaliyey kooxdiisa manchester united sidaasna ay guusha ku raacday iyagoo ku badiyey 3-2 labadan kooxood ayaa sidan oo kale toddobaadkii hore isaga horyimid kulan ka tirsan horyaalka premier leaga kaasoo ka dhacay garoonka kooxda liverpool ee anfield waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday barbaro ebery eber ah oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen kooxda manchester united oo hogaaminaysa horyaalka premier leaga ayaa sanadkan u muuqata mid ka soo yara roonaanaysa sidii sanadihii hore waana markii ugu horreysay ee hoggaanka horyaalka premier leaga ay qabtaan tan iyo intii uu shaqada ka tegay tababarihii guulaha badan soo gaarsiiyey kooxdaasi sir alex ferguson sanadkii 2013 kulamo kale oo ka tirsan koobka f a kaabka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda chelsea ayaana 3-1 uga badisay kooxda luton town oo garoonkooda ay ku martigeliyeen 3 ee kooxda chelsea ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda toby abraham branford oo gurigeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda leicester city fulham waxaa 3-0 uga badisay kooxda burnley evertonna waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda sheffield wednesday dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda asasuna ayaa 3-1 uga badisay kooxda granada ilcha waxaa 2-0 uga badisay kooxda barcelona oo u martisay saltavigo iyo iverna waxay isla dhaafi waayeen barbaro 1-1 ah kooxda atlatico madridna waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda valencia hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa kaas oo u dhaxeeya kooxaha Athletic Bilbao iyo Getafe. Dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalkaasi raaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Juventus ayaana 2-0 uga badisay kooxda Bologna. Genoa waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cagliari. Hellas Verona waxa ay 3-1 ku dhufatay kooxda Napoli. Lazio waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Halka kooxda Sampdoria ay 2-0 uga badisay kooxda Parma Calcio oo garoonkeeda ay ku booqdeen. Dhinaca suuqa kala iibsigana ciyaaryahan Mas'uud Ozil oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah heshiis 3 sanadood iyo bar ah u saxiixay kooxda Fenerbahce ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Turkiga kadib markii loo fasaxay inuu ku biiro. Ozil ayaa todobaadkii ka qaadan doona kooxda Fenerbahce 60,000 oo pound oo aad uga yar mushaarkii uu ka qaadan jiray kooxdiisii hore ee Arsenal. Mushaarka Ozil ayaa intii uu joogay London ahaa 350,000 oo pound, taas oo si aad ah uga badan mushaarka uu hadda heshiiska ku saxiixay. Markii uu heshiiska saxiixay kadib ayaa Ozil waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro Fenerbahce, isagoo dhinaca kalena u mahadceliyay taageerayaasha kooxda Arsenal ee kubadda cagta iyo maamulkeeda. Khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeyay maamulka kooxda Arsenal iyo Ozil ayaa ku soo dhammaaday in ugu dambeyntii loo fasaxo xidiga inuu ku biiro kooxda Fenerbahce. Ozil ayaa ku dhawaad sanad u ciyaarin kooxdiisii hore ee Arsenal, isagoo kulankii u dambeeyay uu u saftana u ahaa kulankii bishii Maarj ay kooxda Arsenal gool iyo waxba kaga badisay kooxda West Ham United. Arsenal iyo Ozil ayaa mid kastoo ka mid ah dan u arka kala tagooda maadaama kooxda Arsenal ay hadda ka baaqsanayso inay bixiyaan mushaarkii faraha badnaa ee Ozil ee ciyaarahan Ozil oo hadda helaya koox uu si toosa ugu ciyaaro maadaama kursiga kaydka uu isaga fadhiyey kooxdiisii hore ee Arsenal. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Wadaag dhegeystayaal, dhinacii heesaha aanu dib ugu laabano waxaana dhegihiina ku soo maqan codka macaan ee fanaanada Deeqa Axmed Gaydi iyo heestii Waqti.
Deni branch ka dhalinyarada maanta idin la socodsiinayeen Jaafar Kuka iyo aniga Sahar Cabdi Axmed waa naga intaas inteenu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo nabad gelyo. Wixii aan dib soo maray iyo